Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Qırğızistan hökuməti sabitliyi bərpa eləmək üçün gücdən istifadə edə bilər. Daxili İşlər Naziri qanunun buna yol verdiyini deyib. Yerli kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəsin yenə pozulduğunu xəbər verir. İraq polisi qiyamçıların təlim keçdiyi güman olunan düşərgəni ələ keçirib. Parisdə İran hökuməti ilə Avropa üçlüyü rəsmiləri arasında danışıqlar yenidən başlayıb. Azərbaycan neftinin Ceyhan limanına nəzərdə tutulan vaxtdan 2 həftə əvvəl göndərilməsi planlaşdırılır. Azərbaycanda MDB-nin ən iri yük terminalı tikilib, bu, həm də Avropanın 10 ən iri terminalından biri olacaq. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. İndi isə ətraflı, Qırğızistan hökuməti sabitliyi bərpa eləmək üçün gücdən istifadə edə bilər. Qırğızistanın yenicə təyin olunan Daxili İşlər Naziri Kenişbek Duşebev qanunun buna yol verdiyini deyib. Əvvəlki Daxili İşlər Naziri və Baş Prokuror son hadisələr zamanı davranışlarına görə bugün işdən çıxarılıblar. Yeni Daxili İşlər Nazirinin dediyinə görə, qanun müxalifətçilərə qarşı ölçü götürmək üçün hər şey fiziki güc və odlu silahdan istifadəyə icazə verir. Nazir Duşebev qeyd edib ki, qanuna tabi olan aksiya iştirakçılarına zərər dəyməyəcək, amma hökumət binalarını tutan müxalifətçilər qanunu artıq pozublar. Nazirin çıxışından biraz əvvəl polis paytaxt Bişkekdə 200 nəfərin keçirdiyi etiraz aksiyasını dağıdıb, bir neçə nəfər həbs olunub. Qırğızistan müxalifətçiləri ölkənin iki iri şəhəri, Oş və Cəlalabadda bir neçə kiçik şəhərdə də hökumət binalarını tutublar. Onlar parlament seçkilərinin ləğvini, Prezident Əsgər Rakayevin istifasını tələb edirlər. Keçmiş deputat Atamökən Sosialist Partiyasının sədr müavini Duyşan Çotanov müxalifətin dialoga hazır olduğunu, amma əsas tələbdən, Prezidentin istifası tələbindən imtina eləməyəcəyini deyib.
Bizim burada da layiq görürsən tərəflərimiz var. Bürok kompromis kəsəsi olur.
Bizim əvvəldən bir neçə tələbimiz var. Bununla belə kompromis mümkündür. Biz prezidenti vəzifəsindən kənarlaşdırmağa çalışan istənilən şəxslə dialoqa hazırıq.
Qırğızistan Atamökən Sosialist Partiyasının sədr müavini Duyşan Çotanov. Qırğızistanda baş verənlərə bir müddətdir sakit baxan Birləşmiş Ştatlar məsələyə münasibətini bildirib. Bazar günü Dövlət Departamenti tərəfləri dialoqa çağıran bəyanat yaymaqla kifayətlənmişdi. Amma indi departamentin nümayəndəsi Adam Ereli daha geniş çıxış edib. Qırğızistanda baş verənlərə Ağ Evin münasibəti ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Ereli Qırğızistanın həm hökumətini, həm də müxalifətini zorakılıqdan yaymağa çağırıb.
We unequivocally condemn the violence.
Biz zorakılığı şəksiz ki, məhkum edirik. Bizim səfir və Vaşinqtondakı baş rəsmilərimiz Qırğızistan hökumətinə və müxalifətə təziqlər edir ki, mümkün qədər tez görüşsünlər və Qırğız konstitusiyasına uyğun olaraq parlament seçkiləri və demokratiyanın inkişafına dair aralarındakı ziddiyyətləri həll etsinlər. Amma Ereli onu da dərhal vurğulayıb ki, o Qırğızistan müxalifətinin seçkilərə dair öz etirazlarından geri çəkilməsini istəmir. Amma zorakılıq qəbul edilməz hərəkətdir.
The point here is that that's not a license to
Məsələ ondadır ki, bu, hökumət binalarını zəbt etməyə, hökumət binalarını dağıtmağa, yaxud da zorakı toqquşmalara başlamağa lisenziya deyil. Nəzər nöqtənizi bildirmək üçün heç də zorakılığa əl atmaq gərək deyil. Qırğızistanda da məhz belə olmalıdır. Ereli Prezident Əsgər Akayevin Ali Məhkəmə ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasına seçkilərin saxtalaşdırılmasına dair ittihamlarla əlaqədar istintaq aparmağı tapşırmaq vədini yüksək qiymətləndirib. Prezident Əsgər Akayev müxalifətin zorakı hərəkətləri ilə əlaqədar ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməyəcəyini desə də, müxalifəti ölkədə sabitliyi pozmaqda günahlandırıb. Müşahidəçilər Qırğızistan hadisələrini Viktor Yushchenkonun prezident seçilməsi ilə nəticələnmiş Ukraynanın narıncı inqilabına bənzədirlər. O zaman Amerika Ukrayna müxalifətinə azim mənəvi dəstək vermişdi. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Jorjette Purşonun fikrincə, Vaşinqton Qırğızistanı da eyni cür dəstəkləməlidir. Lakin Azad Avropa Azadlıq radiolarına müsahibəsində Purşo deyib ki, Vaşinqton bu həssas məsələdə çox ehtiyatlı olmalıdır.
At this stage, what the U.S. can and should do is to make strong statements about the fact that they support the aspiration for freedom.
Bu mərhələdə Washington bütün ölkələrdə və xüsusilə də Qırğızıstanda azadpərvərlik səylərinin tərəfdarı olmağı haqda ciddi bəyanatla çıxış etməlidir. Bütün dünyada demokratiya ilə insan haqlarına dəstək haqda ümumi bəyanat bir şeydir. Konkret bir ölkə haqda, xüsusilə də Qırğızıstan kimi bir ölkə barədə danışanda isə ona barmaqla göstərmək gərəkdir.
Specifically in countries such as Kyrgyzstan, then you put the finger on it.
Xanım Purşonun sözlərinə görə, Qırğızıstanda hadisələr Akayevin demokrat fəallarla danışıqlara getməsi həddinə gəlibsə, Amerika bu prosesdə yardımını təklif etməlidir. Məhz təklif etməli, yardım edəcəyini bəyan etməməlidir. Purşonun dediyinə görə, Vaşinqton Qırğızıstanın daxili işlərinə nə qədər az qarışarsa, o qədər yaxşı olar.
Rövşən Rahiboğlu, region ölkələri də Qırğızıstandakı gərginliyə reaksiya veriblər. Bu barədə bir az sonra. Yerli telekanallar Azərbaycanla Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəsin bu gün də pozulduğunu xəbər verirlər. Amma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi xəbərləri təkzib edir. Ətraflı Bakıdan İlkin Məmmədov.
Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidməti martın 23-də Ağdam rayonu istiqamətində atəşkəsin pozulması haqda yerli telekanallarda yayılan məlumatları dezinformasiya adlandırır. Həmin məlumatlarda martın 23-ü gecə Ağdamın işğal olunmuş Şıxlar və Qərvən kəndindəki erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqələrinə atəşə tutduğu bildirilirdi. Amma Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətindən İlqar Verdiyev əvvəllər telekanalların bölgə müxbirlərinin bəzi informasiyalarını təsdiq eləsələr də bu məlumatın həqiqətə uyğun olmadığını bildirdi.
Biz onu təsdiq eləmirik. Mətbuat xidməti onu təsdiq etmir. Bəzilərini təsdiq etmişik. Amma olanda, amma məsələn bu günkü verdiyini mən təsdiq etmirəm. Çünki elə bir məlumat mətbuat xidmətinə daxil olmayıb.
İlqar Verdiyevin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağdakı işğalçı rejimin güya atəşkəsin Azərbaycan tərəfinin günahı üzündən pozulması haqqında dedikləri də yalandır. Regnum agentliyinə Azərbaycan ordusunun təmas xəttindəki hərbi postları irəli çəkməsi ilə atəşkəsin pozulmasına səbəb olduğunu deyən Dağlıq Qarabağdakı erməni hərbçiləri, hətta bəzi istiqamətlərdə ATƏT-in Minsk qrupunun yeni monitorinqlər keçirməsini də istəmişdi. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə İlqar Verdiyev, Tərtərin Qapanlı kəndi istiqamətində belə bir monitorinqin keçirildiyini, ancaq bu iddiaların təsdiq edilmədiyini dedi. Cənab Verdiyev eyni istiqamətdə Azaraq cəbhə xəttini keçən və əsir düşən 3 Azərbaycan əsgərinin qaytarılması üçün hələ danışıqların getdiyini, ancaq erməni tərəfinin inadı üzündən əsirlərin azad edilməsinin yubandığını bildirdi.
İlkin Məmmədov, İraq polisi Bağdaddan şimalda qiyamçıların təlim keçdiyi güman olunan düşərgəni ələ keçirib. Bu barədə Amerika və İraq hərbçiləri məlumat verib. Polis dəstəsi düşərgəyə dünən hücum edib. Ağır atışmadan sonra polis Amerika hava qüvvələrini köməyə çağırıb. Fikirdəki ordu komandiri Məhəmməd İbrahim döyüşdə 80 qiyamçının 12 polis komandasının həlak olduğunu deyib. Amma 42-ci piyada bölməsindən verilən məlumatda 7 komandasının öldürüldüyü bildirilir. Məlumata görə sənədləri qiyamçıların xarici ölkə vətəndaşları olduqlarını göstərib. Parisdə İran hökuməti ilə Fransa, Britaniya və Almaniya rəsmiləri arasında danışıqlar yenidən başlayıb. Məqsəd yenə İranı fikrindən daşındırmaqdır, amma danışıqların səmərə verəcəyi gözlənilmir. Dünən İran Atom Enerjisi Təşkilatının vitse-prezidenti Məhəmməd Səidi Tehranın nüvə proqramının inkişafında qətiyyətli olduğunu deyib, bir daha təkrarlayıb ki, İran nüvə proqramını yalnız enerji istehsalı məqsədi ilə inkişaf elətdirir. Bundan əvvəl də Fransa, Britaniya və Almaniya İrana iqtisadi təkliflər eləməklə nüvə proqramını dayandırmağa cəhd eləmişdilər. Avropa üçlüyü bildirib ki, İran təkliflərə cavab verməsə, onlar Amerikanın məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasına verməsinə kömək eləyəcəklər. Nəticədə Təhlükəsizlik Şurası İran İslam Respublikasına iqtisadi sanksiyalar tətbiq edə bilər. Şimali Kipirdə prezident seçkisinin keçirilməsinə bir aydan az vaxt qalır. Şimali Kiprin prezidenti Rauf Dinktaşla Türkiyə hökuməti arasında mübahisələr davam eləməkdədir. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan cənab Dinktaşın Türkiyə hökumətindən narazılığına münasibətini bildirib. İstanbuldan əməkdaşımız Mais Əlizadə danışır.
Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şimali Kipir Türk Cümhuriyyəti Prezidenti Rauf Dinktaşın Adalet və Qalxınma Partiyası ilə Kipir məsələsində fikir ayrılığına görə prezidentliyə namizəd olmadığı üçün üzüldüyünü və Dinktaşın Türk hökumətini tənqid edən açıqlamalarını qəbul etmədiyini bildirdi. Türkiyə Palatalar və Birjilər Birliyi İdarə Heyətinin iclasından sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Başnazir Ərdoğan, 17 apreldə prezident vəzifəsindən ayrılacaq olan Şimali Kipir Türk Cümhuriyyəti lideri Rauf Dinktaşın kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibədə Adalet və Qalxınma Partiyasının Türk xalqının Kipr həyəcanından xəbərdar olmaması və hakimiyyətdəki partiya ilə ahənglər çalışa bilməməsinə dair sözlərinə münasibətini bildirərək, bu günə qədər Türkiyə Şimali Kipr mübarizəsini necə görürsə, biz də elə görürük, dedi. Kipr probleminin həll edilməsinin tərəfləri olduqları üçün siyasətlərini bu istiqamətə qurduqlarını vurğulayan Rəcəb Tayyip Erdoğan, Rauf Denktaşın nəvəsinin Cənubi Kipr pasportu almasını nəzərdə tutaraq dedi.
Bir də baxıyorsunuz ki, torunlar filan Güney Kıbrıs'ta pasaport alıp bunlarla geziyorlar. O zaman bunu neyle tanımlayacaksınız? Demek ki bir çözüme ihtiyaç var. Bunu böyle bırakırsak o zaman bu bir çelişki oluyor. Biz bu çelişkiyi ortadan kaldıralım deriz.
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan 3 gün evvel Brüssel'de aprelin 17'sinde Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti'ndeki prezident seçkisinden sonra problemin halledilmesi için ciddi cehdleri güclendireceklerini açıklaması ve Kipr Cumhuriyeti'nin tanınması için Avrupa Birliği'nden gelen təzyiqlər ortamında adanın Şimal qisminde Milli Müqavimət Hərəkatı yaratmağa hazırlaşan Rauf Denktaşlı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti arasındaki mübahiselerin hansı məcraya doğru geleceği maraq doğurur. Siyasi müşahidəçilər Denktaşlı Erdoğan arasında yaşanmış bu polemikanı gelecekteki fikir mübadelelerinin ilk raundu kimi qiymətləndirir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Mayın 1-dən Azərbaycan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin Gürcüstan hissəsinə daxil olacağı gözlənir. Ceyhan limanına isə Azərbaycan neftinin nəzərdə tutulan vaxtdan 2 həftə əvvəl göndərilməsi planlaşdırılıb. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Azərbaycan neftinin Ceyhan limanına çatdırılmasında gecikmələr yox, əksinə planlaşdırılandan 2 həftə əvvəl çatdırılması gözlənir. Bu məqsədlə Gürcüstan ərazisi ilə ötürülən xam neftin istifadə olunması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevin sözlərinə görə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin vaxtında işə düşməsi üçün heç bir problem yoxdur. Onun sözlərinə görə Gürcüstanın Xalkalaki rayonundakı etiraz aksiyaları tikinti üçün problem yaratmayacaq.
Tikilib istifadəyə verilməyəcəyin həmişə biz problemlər gözləyirik. Ona görə biz Gürcüstan hökuməti ilə, dövləti ilə həmişə əlaqədəyik. Bu yaxınlarda ola bilsin ki, biz Gürcüstanda böyük bir iclas keçirəcəyik. Orada gedən işləri bir də izləyəcəyik, müəyyən edəcəyik ki, nələr qalıbdır. Bu il Gürcüstanda bu qış mövsümü çox sərt keçdi və ona görə bu işlər doğrudan da ləngiyir. Ümumiyyətlə birinci 1 maydan biz hesab edirik ki, Azərbaycan nefti daxil olacaq Gürcüstanın hissəsinə. Başqa variantlar da var. Yəni biz bir gün baxırıq ki, Supsadan bizim neftimizi aparıb Ceyhan limanına və Ceyhan limanını tezliklə doldurmaq. Bu bizə 2 həftə daha da imkan verir ki, ümumiyyətlə Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərini istifadəyə verək.
BTT işə düşənə deyib, BP şirkətinin Bakı-Novorossiysk kəmərinə istifadə etməsi də dövlət neft şirkəti üçün problem yaradır. Natiq Əliyevin sözlərinə görə 3 ay müddətində şirkət nefti emal zavodlarına
dərəcə. Ondan bir balaca az olacaq. Yəni biz hesab edirik ki, biz təxminən ayda 200 min ton göndəririk bu neft kəməri ilə. Əgər 3 ay bir şirkəti bu gün elan edib ki, bunlar bu kəməri istifadə edəcəklər, təxminən 600 min ton az olacaq. Dövlət neft şirkətinin öz neftinin hansı istiqamətdə istifadə olunması çox mən deyərdim ki, onun imkanları var. İlk növbədə siz bilirsiniz ki, bizim neft emalı zavodları tam gücü ilə işləmir, onlar tam gücü ilə işləyə bilər. Orada bizim çox ehtiyatlarımız var və biz ilk növbədə çalışacağıq ki, bu bizə məhsus olan bu nefti neft emalı zavodlarına verək, bunun səmərəliliyini artıraq və s. və s.
Amma Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə verilən məlumata görə hazırda neft emalı zavodlarının 23 milyon dollarlıq məhsulu satılmayıb və ambarlarda yığılıb qalıb. Bakıdan Emin Senzadə.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 1-3 dərəcə isti, sabah gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti gözlənilir. Yuxarı Qarabağ, İstisi, Laçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 5 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 3 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 2-5 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 1-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. 18 saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıldır. 493-73-75.
Azadlıq.
Xəbərlər davam edir. Bugün... Qırğızistan hökuməti sabitliyi bərpa eləmək üçün gücdən istifadə edə biləcəyini deyib, Daxili İşlər Naziri qanunun buna yol verdiyini bildirir. Yerli kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəsin yenə pozulduğunu xəbər verib. İraq polisi qiyamçıların təlim keçdiyi güman olunan düşərgəni ələ keçirib. Parisdə İran hökuməti ilə Avropa üçlüyü rəsmiləri arasında danışıqlar yenidən başlayıb. Azərbaycan neftinin Ceyhan limanına nəzərdə tutulan vaxtdan 2 həftə əvvəl göndərilməsi planlaşdırılır. Azərbaycanda MDB-nin ən iri yük terminalı tikilib, bu həm də Avropanın 10 ən iri terminalından biri olacaq. Rusiya Müdafiə Naziri ölkəsinin Qırğızistanda baş verənlərdən narahat olduğunu deyib. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey İvanov deyib ki, Qırğızistan müxalifəti xatırlamalıdır ki, Bişkek kollektiv təhlükəsi yanlışmasına üzdü. Sergey İvanov Moskvanın Qırğız müxalifətinin dialoqa razı olacağına ümid elədiyini bildirib. Region ölkələri də Qırğızistanda gərginliyə münasibət bildiriblər. Qırğızistan hadisələrinə reaksiyalardan Kənan Kazımoğlu danışır.
Gürcüstandakı məxməri və Ukraynadakı narıncınqlaplar xarici hökumətlərin güclü reaksiyasını və hətta birbaşa müdaxiləsini doğurmuşdu. Qırğızistana gəlincə beynəlxalq reaksiya daha təmkinli və bir az tərəfsizdir. Buna yaxşı misal Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin davranışıdır. Gürcü lideri Kiyev küçələrinə çıxan Ukraynalı nümayişçiləri böyük həvəslə müdafiə eləyirdisə, indi ehtiyatlı yanaşma seçib. Saakashvili Qırğızistan hökumətini tənqid eləməkdən çəkinir. Bu həftə o, prezident Əsgər Akayevə məktub göndərərək, müxalifətlə konstruktiv dialoqun aparılmasında vasitəsiliyini təklif edib. Rusiya Gürcüstandakı məxməri inqilab dövründə hakimiyyətin keçidində fəal rol oynadı. Lakin Ukrayna hadisələrində Moskva anti-müxalifət mövqeyinə görə tənqid olundu. Qırğızistanla bağlı Rusiya tərəfləri sakitliyə çağırmaqla kifayətlənib. Rusiya mətbuatının verdiyi məlumata görə, böhran başlayandan az sonra Akayev Rusiya rəhbərliyi ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün Moskvaya uçmuş, lakin prezident Vladimir Putin ilə görüş ala bilməmişdi. Bu, ən azı rəsmi səviyyədə onu göstərir ki, Kreml tərəf saxlayan kimi görünmək istəmir. Rusiya Dövlət Dumasının MDB üzrə komitəsinin üzvü Konstantin Zatulin deyir ki, Rusiya məsafə saxlamalı və köməyini bu münaqişədə olan hər iki tərəfin xeyrinə olduğu təqdirdə təklif eləməlidir. Mən hesab edirəm ki, Rusiya birbaşa müdaxilədən qaçmalı, siyasi danışıqlara yardım yollarını axtarmalıdır ki, tərəflər arasında danışıqlar baş tutsun və fürsət yaranarsa, Rusiya vasitəsi kimi çıxış eləyə bilsin. Birləşmiş Ştatlar da tərəfləri razılığı danışıqlar masasında əldə eləməyə çağırıb. Belə bir ehtiyatlı yanaşmaya rəvac verən bir neçə faktor ola bilər. Gürcüstan və Ukraynadan fərqli olaraq, Qırğızistanın cənubundakı nümayişçilər gücdən istifadə etməyə hazır olduqlarını, hakimiyyət isə buna güclə cavab verməyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi. Müxalifət arasında birləşmiş rəhbərliyin olmaması vəziyyətin daha da zorakı ola biləcəyini göstərir. Hazır ki, narazılıqların etnik baxımdan həssas bir regionda olması da mühüm faktordur. Qırğızistanın cənubunda yarım milyondan çox özbək yaşayır. 1990-cı illərdə Oş vilayətində qırğızlar və özbəklər arasında baş vermiş toqquşmalar hələ çoxlarının xatirindədir. Lakin Rusiya parlamentinin üzvü Konstantin Zatulin xəbərdar edir ki, ixtişaşlar paytaxt Bişkəkə və ölkənin şimalına yayılsa, Rusiya müdaxilə etməyə məcbur ola bilər.
Я не исключаю, что России не удастся удержаться на таком Олимпе и не вмешиваться более активно в события.
Кыргызстанның коңшыларына гәлдикдә исә Өзбекистан Кыргызстанла сәхәтне дәрхал багламакла хадисәләргә ән тез реакция берән регион өлкәсе булды.
Dünən Özbəkistan və Qazaxstan rəsmi bəyanatla çıxış ediblər. Tacikistan isə öz mövqeyini bu gün bildirib. Bu üç ölkə hökumət və müxalifətə müraciət edərək zorakılıqdan çəkinməyə və dialoqa başlamağa çağırıblar. Tacikistan Sosial Demokrat Partiyasının sədr müavini Şokir Həkimov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, region liderləri Qırğızıstandakı etirazların Orta Asiyanın digər hissələrindəki müxalifət hərəkətlərini ruhlandıra bilməsindən olduqca narahatdırlar. Demokratik proseslərin Qırğızıstanda üzləşdiyi çətinliklər Tacikistan və bütün region üçün xas olan çətinliklərdir. Ona görə də Qırğızıstandakı hadisələrin təsiri qaçılmazdır. Bunu Tacikistan Sosial Demokrat Partiyasının sədr müavini Şokir Həkimov deyir. Artıq Qazaxstanda bir sıra hükumətə yaxın deputatlar ümummilli seçkilər ərəfəsində siyasi nümayişlərin qadağan edilməsi barədə qanunun qəbul olunmasına çağırıblar.
Kənan Kazımoğlu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan deyib ki, bir neçə günlər BMT-nin divanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərinin qəsdi barədə hesabata çıxacaq. Əlcəzairdə ərəb liderlərinin görüşündə çıxışı zamanı Kofi Annan daha mükəmməl araşdırmaya ehtiyac ola biləcəyini de deyib. Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hariri fevralın 14-də Beyrutda öldürülüb. Livan müxalifəti cənab Hərinin qəsdində Dəməşqi günahlandırır və müstəqil təhqiqat aparılmasını tələb edib. Avropa İttifaqında xarici məsələlərə başlığı deyən Xavier Solana Avropanın Çinə qarşı silah embargosunu ədalətsiz hesab edir. Brüsseldə Avropa İttifaqının samitində çıxış edərkən cənab Solana deyib ki, blok Çində insan haqları ilə bağlı vəziyyətdən hələ narahatdır, amma cənab Solana Çinin bu sarıdan inkişaf elədiyini də qeyd edib. Avropa İttifaqı ötən il Pekinə 1989-cu ildən qoyulan qadağanı götürməyə razılaşıb. Amma Çinin Tayvana qarşı son addımları Vaşinqtonun narazılığına səbəb olub. Keçən həftə Çin hökuməti Tayvan müstəqilliyini elan edərsə ora qoşun yeritməyə icazə verən qanun qəbul edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının 3-cü qurultayının tarixi dəqiqləşib. Qurultayda Prezident İlham Əliyevin partiya sədri seçiləcəyi gözlənilir. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəsul.
Martın 26-sında Yeni Azərbaycan Partiyası özünün 3-cü qurultayını keçirəcək. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev deyir ki, qurultayın gündəliyinə ötən dövr ərzində görülən işlər barədə hesabatın dinlənilməsi və təşkilati məsələlər daxildir. Onun sözlərinə görə təşkilati məsələlər deyəndə ilk növbədə partiyaya sədr seçilməsi nəzərdə tutulur. Partiyanın sədrinin kim olacağı məsələsinə gəlincə mətbuat xidməti rəhbəri deyir ki, İlham Əliyev alternativsiz namizəddir.
Partiya üzvlərinin çoxdan qurultaydan gözlədiyi yeganə şey İlham Əliyevin partiya rəhbərliyinə seçilməsidir. Yəni bu partiya üzvlərinin çoxdan gözlədiyi bir məsələdir. Bu da ki, birinci qurultayda öz yerini tapacaq.
Hüseyn Paşayev deyir ki, partiyanın siyasi şurası və idarə heyətində hansı dəyişikliklərin baş verəcəyi qurultayın gedişində müəyyənləşəcək. Bu barədə əvvəlcədən nəsə demək mümkün deyil. Hüquqşünas İsaxan Aşurovun fikrincə isə prezidentin siyasi partiya rəhbəri olmasına qanun yol vermir.
Azərbaycan Respublikasının siyasi partiyalar haqqında qanunu bunu birbaşa qadağan edir. Prezident heç bir partiyanın siyasi partiyanın sədri ola bilməz. Bu addım atılır ona görə ki, bu pis ənənənin əsası hələ Heydər Əliyevin dövründə qoyulubdur. O, Respublika prezidenti olmaqla yanaşı, eyni zamanda yapın sədri kimi qaldı və o ənənə indi də davam etdirilir.
İsaxan Aşurovun sözlərinə görə bu addımı atan siyasi partiya artıq hüquq müstəvisindən kənara çıxmış olur. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycanda MDB-nin ən iri yük terminalı tikilib. Bu, həm də Avropanın 10 ən iri terminalından biri olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatına görə, Azərbaycanda ayrı-ayrı şəxslərə məxsus bankların sayı çox olduğundan çirkli pulların yuyulmasının səviyyəsini müəyyən etmək çətindir. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Emin Hüseynzadədir.
Azərbaycanda MDB-nin ən böyük yük terminalı tikilib. Binə havalimanında qurulan terminal Avropanın 10 ən iri terminalından biri olacaq. Terminalın açılışında Azal, Azərbaycan Hava Yolları şirkətinin başçısı Cahangir Əsgərov burada 250 nəfərin işləyəcəyini deyib. Onun sözlərinə görə bundan sonra Binə havalimanında dünyanın ən böyük təyyarələrinə xidmət göstərmə imkanı yaranıb.
Layihənin ümumi dəyəri 19 milyon 500 min ABŞ dolları təşkil etmişdir. Investor International Handling Company şirkətidir. 747 ve Antonov 124 Ruslan kimi dünyanın en ağır təyyarələrinə beynəlxalq standartlara uygun xidmət göstərməyə imkan verir.
Dünya üzrə hava yük daşımaları artımının cəmi 8% olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyev adına Binə Hava Limanında bu göstərici 25%-ə yaxındır. Yeni terminalın işə düşməsindən sonra əvvəlkindən 5 dəfə çox, ildə 100 min ton yükü göndərmək və qəbul etmək mümkün olacaq. Azərbaycanda seçki pulların yığılması səviyyəsini düzgün müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu haqda ABŞ Dövlət Departamentinin narkotik alveri ilə əlaqədar pulların yığılması və maliyyə cinayətkarlığına dair hesabatında deyilir. Hesabatda ayrı-ayrı şəxslərə aid olan, CİB bankları adlandırılan bankların sayının çox olduğu, buna görə də maliyyə cinayətkarlığının real göstəricisini müəyyənləşdirməkdə çətinlik yarandığı deyilir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankın yaydığı məlumata görə 1 dollar 4867, 1 rubl 176, 1 avro isə 6365 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bakıda beynəlxalq boks turniri başlayıb. Azərbaycanın Şahmat Federasiyası Qarabağda beynəlxalq turnirin keçirilməsinə etirazını bildirib. İdmanda yeniliklərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Azərbaycan Şahmat Federasiyası ermənilərin Dağlıq Qarabağda beynəlxalq turnir keçirilməsinə etiraz olaraq Beynəlxalq Şahmat Federasiyasına FIDE-yə müraciət edib. FIDE prezidenti Kirsan Ülümcanova ünvanlanan müraciətdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində beynəlxalq turnir keçirilməsinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğu deyilir və FIDE-dən bu turnirin qarşısını almaq tələb edilir. Ötən ildə Azərbaycan tərəfi eyni problem üzündən FIDE-yə müraciət etmişdi və keçən il keçirilən yarışın qanunsuz sayılmasına nail olmuşdu. Bugün Bakıda Beynəlxalq Həvəskar Boks Federasiyasının prezidenti Ənvər Çoğudrin şərəfinə təşkil edilən beynəlxalq boks turniri başlanıb. Sadəcə 9-cu olan bu turnirə səbəbkarın özü qabırğasını zədələdiyindən gələ bilməyib. 18 ölkədən 150-yə yaxın idmançının gücünü göstərəcəyi bu turnirdə Azərbaycan 3 komanda ilə təmsil edilir. Moskvada keçirilən qılınc oynadanların Moskva Sabləsi adlı beynəlxalq turnirdə azərbaycanlı idmançılar uğur qazana bilməyib. Qadınlardan qurulan yığma Beynəlxalq Qılınc Oynatma Federasiyasının yeni qaydaları üzündən yarışa buraxılmayıb. Oğlanlardan isə İlham Bünyadov, Ramin Əmirov və Ruslan Əzizovdan ən yaxşı nəticəni 32-də 1 finalda ucuzan Əzizov göstərib. Bugün eyni idmançılar və qızlardan Səbinə Əmirəzadə, Sevil Bünyadova və Aidə Ələskərova gənclər arasında dünya çempionatına qatılmaq üçün Avstriyaya yollanıblar. Qadınlardan ibarət voleybol yığması İsveçrəyə yollanıb. Sürixin Valero komandasının dəvəti ilə martın 28-nədək İsveçrədə təlim məşq toplanışı keçəcək Azərbaycan voleybol yığmasının heyətində Fransada Kannın şərəfini qoruyan Yelena Şabov da və Türkiyə Əmlak Bankının oyuncusu Inessa Qorxmaz yer almayıb. Voleybol Federasiyasının sözcüsü Zöhrab Gözəlbəyli bu oyuncuların sonradan yığmaya qoşulacağını bildirib.
Bakıdan İlkin Məmmədov və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq, bəzi yerlərdə qar, sulu qar yağacaq. Bakı və Abşeronda gecə 1-3 dərəcə isti, sabah gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 1 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti olacaq. Yuxarı Qarabağ isti sulaşan Daşkəsən Gədəbəy zonalarında gecə 7-12 dərəcə Şaxta, gündüz 5 dərəcəyə qədər Şaxta gözlənir. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 3 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 1-6 dərəcə Şaxta, gündüz 1 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti, sabah gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 1-4 dərəcə isti, gündüz 4-5 dərəcə isti gözlənir. Və sonda bir daha xəbər başlıqları. Qırğızıstan hökuməti sabitliyi bərpa eləmək üçün gücdən istifadə edə bilər. Daxili İşlər Naziri qanunun buna yol verdiyini deyib. Yerli kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəsin pozulduğunu xəbər verir. İraq polisi qiyamçıların təlim keçdiyi güman olunan düşərgəni ələ keçirib. Parisdə İran hökuməti ilə Avropa üçlüyü rəsmiləri arasında danışıqlar başlayıb. Azərbaycan neftinin Ceyhan limanına nəzərdə tutulan vaxtdan 2 həftə əvvəl göndərilməsi planlaşdırılır. Azərbaycanda MDB-nin ən iri yük terminalı tikilib, bu həm də Avropanın 10 ən iri terminalından biri olacaq. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən, Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi səfirdə Kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyurun, Elxan.
Çox sağ ol, Ruzana. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qırğızstandakı hadisələr Azərbaycan müxalifətinin gözü ilə.
Çox fərqlənir və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda olacaq xalq hərəkatı Qırğızstandakı yox, Ukraynadakı xalq hərəkatına daha çox oxşasın.
Siyasi dustaqlar siyasını bağlamaqla Azərbaycanın Avropa Şurası ilə mübahisəli məsələləri bitdi mi?
Azərbaycanda söz azadlığı, birləşmə azadlığı, ədalətli mühakimə araşdırması hüququ, korrupsiya mühitində normal vəziyyət yaradılmayana qədər siyasi məhbuslar problemi həmişə olacaq.
Azərbaycanda inflasiya nə qədərdir?
Yağı qiyməti, əsas produktlardır da, süddir, nə bir hamısı qiyməti qalxıb.
Qırğızstanda seçki saxtakarlığına etiraz edənlərin nümayişləri artıq ölkə paytaxtı Bişkekdə də başlanıb. Ancaq polis nümayişçiləri dağıdıb. Qərb agentliklərinin Bişkekdən verdikləri məlumatlara görə nümayişçilər polislə toqquşmaya getmək istəmirlər. Ölkənin cənubundakı Oş, Cəlilabad kimi şəhərlər isə müxalifətin nəzarətindədir. Dünənki verilişimizdə Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlıların bu hadisələr barədə fikirləri ilə sizi tanış etdik. Bugün isə bu hadisələrin Azərbaycanda necə göründüyünə, xüsusilə müxalifətin buna necə baxdığına toxunacağım. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, Ukrayna hadisələri olanda Azərbaycan müxalifəti Ukrayna müxalifətini fəal şəkildə müdafiə edirdi. Hətta Kiyevə öz nümayəndələrini göndərmişdi. Bununla müqayisədə Azərbaycan müxalifəti Qırğızstan müxalifətini o qədər də fəal müdafiə eləmir. Bu nə ilə bağlıdır?
Müxalifətçilərdən bu müşahidə ilə razılaşanı da var, razılaşmayanı da. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Qırğızstanda baş verənlərlə bağlı onlar artıq bəyanat veriblər və müxalifəti dəstəklədiklərini bildiriblər. Eləcə də beynəlxalq qurumları danışıqların reallaşmasına köməyə çağırıblar.
Qırğızstan hakimiyyətini xalqa qarşı qüvvət tətbiq etməməyə, dinç yolla məsələn həlləməyə çağırırıq, dialoqa çağırırıq, demokratik qüvvələrlə və beynəlxalq birliyi də bu məsələdə Ukraynada olduğu kimi prinsipal mövqeyini davam etdirməyə çağırırıq.
İsa Qəmbər deyir ki, nəinki müxalifət, eləcə də bütünlükdə Azərbaycan ictimaiyyəti Qırğızstanda baş verənləri diqqətlə izləyir. Səbəb də bu ölkədə yaşanan seçki probleminin Azərbaycana tanış olmasıdır. Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahçılar Qanadın rəhbəri Əli Kərimli isə başqa fikirdədir. O deyir ki, Qırğızstan və Ukraynada baş verənlər fərqlidir. Ona görə də Azərbaycan müxalifəti reaksiya verməyə tələsmir.
Hər halda Qırğızstanda baş verənlər Ukraynada baş verənlərdən çox fərqlənir. Çox fərqlənir və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda olacaq xalq hərəkatı Qırğızstandakı yox, Ukraynadakı xalq hərəkatına daha çox oxşasın. Hiss olunur ki, Qırğızstan müxalifəti çox da yaxşı təşkil oluna bilməyib, proseslər çox da yaxşı idarə olunmur, amma Qırğızstan müxalifətinin vəzifəsi ondan ibarət olmalıdır ki, bütün o zorakılıq aksiyalarının qabağı təcili alınmalıdır. Mən hətta şübhələnirəm ki, orada ya Qırğızstan hakimiyyətinin, ya hansısa kənar qonşu qüvvələrin bir təxribatları da var ki, bankların dağıdılması, şələrin qırılması, bunların heç biri demokratiya tələbi ilə xüsusi bir bağlılığı olan hadisələr deyil.
Əli Kərimli, müxalifəti də başa düşmək olar. Yəni, onun ehtiyatlı davranışını Ukraynadan fərqli olaraq indi daha çox müşahidəçi mövqe tutmasını anlamaq çətin deyil. Bunu isə Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir. Onun sözlərinə görə Ukraynada hadisələr hüquq çərçivəsində baş verirdi. Ona görə də Azərbaycan müxalifətinin vaxtaşırı Kiyevə getməsi, orada baş verənləri dəstəkləməsi daha asan idi. Qırğızstanda isə vəziyyət doğrudan da fərqlidir. Zəfər Quliyev deyir ki, Qırğızstanda güc tətbiq edilməsi, əhalidən kimlərin isə yaralanması, bəzi versiyalara görə isə ölənlərin olması vəziyyəti doğrudan da çətinləşdirir.
Çox real təhlükə var ki, orada proseslər bundan sonra daha sərt formada gedə bilər. Bir də təhlükə hələlik qalır, hətta vətəndaş qarşı durması təhlükəsi də var və belə şəraitdə getmək ya da ki, fəal mövqeyini bildirmək biraz çətindir. Ona görə ki, Qırğızstanda iqtidar da buna tamamilə başqa formada reaksiya verə bilər.
Səfər Quliyev bir məqamada xüsusi diqqət çəkir. Yalnız Azərbaycan müxalifəti yox, elə beynəlxalq qurumlar da Qırğızstanda olanlara ehtiyatlı yanaşırlar. Düzdür, prosesləri diqqətlə izləyir, narahatlıqlarını ifadə edir, hətta müxalifəti dəstəklədiklərini gizlətmirlər. Amma bütün bunlar çox ehtiyatla edilir. Ona görə də Azərbaycan müxalifətinin də loyal münasibəti başa düşüləndir. Baxın, təbii ki, Qırğızstanda baş verənlərdən danışanda bir məqama toxunmamaq olmur. İndi müxalifətdə, ekspertlərdə payızda Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri haqqında müəyyən mülahizələrlə çıxış edirlər. Məsələn, Əli Kərimli hesab edir ki, Qırğızstanda baş verənlər bir sıra totalitar dövlətlərə, eləcə də Azərbaycana bir mesajdır.
Hətta Azərbaycanlılardan da daha səbirli olan Qırğızların da səbrinin sən demə həddi hüdudu var imiş. Ona görə də Azərbaycan iqtidarında olanlar gərək özləri üçün bu nəticəni çıxarsınlar ki, zülmün sonu olmayanda, saxtakarlığın sonu olmayanda istənilən xalq ayağa qalxıb öz haqqını bildiyi üsullarla təmin eləməyə başlayıb.
Əli Kərimli bununla deyir ki, Qırğızstan hadisələrindən yalnız Azərbaycan hakimiyyəti yox, həm də müxalifət nəticə çıxartmalıdır. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbərsə deyir ki, Azərbaycanda Qırğızstan və Ukrayna variantının təkrarlanmaması üçün hakimiyyət nəticə çıxartmalıdır, səsləri düzgün saymalıdır.
Dünya postsovet mekanında demokratikleşme kararını veripti. Dünya artık bu postsovet mekanında formalaşmış avtoriter rejimlere, diktatör rejimlerine dözmek fikrinde değil. Ve dünya öz hüquqlarında mübarizə aparan xalqlara dəstək verəcək bundan sonra. Necə ki, Gürcistan'da dəstək verdilər, Ukrayna'da dəstək verdilər, indi də Qırğızstan'da o dəstəyin əlamətləri hiss olunur. Bu proses devam edəcək. Bunu nəzərə almaq lazımdır və kimsə zorakarsların olmasını istəmirsə, diyaloğu üstün tutmalıdır. Kimsə ümumiyyətlə bu gərginin yaşanmasını istəmirsə, sadəcə olaraq səslərin düzgün sayılmasını təmin etməlidir. Əgər Qırğızstanda səslər düzgün sayılsaydı, hadisələr gəlib bu həddə çıxmaz.
Bu, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev payızda keçiriləcək seçkilərdən danışmağın tez olduğunu deyir. Amma hesab edir ki, neft ölkəsi olan Azərbaycanı Qırğızstanla müqayisə etmək olmaz. Azərbaycanda nə müxalifət, nə cəmiyyət dağıdıcı inqilab istəmir. Hamı təkamül tərəfdarıdır. Amma yenə də nəticə çıxartmaq hakimiyyətin öhdəsindədir.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycanda isə Avropa Şurasının seçki məhbusu dediklərini buraxandan sonra hakimiyyət deyir ki, Avropa Şurasıyla daha mübahisəli məsələ qalmayıb. Ancaq bu doğrudanmı belədir? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, siyasi məhbuslar siyasında olanlar buraxılandan sonra Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında daha hansı öhdəlikləri qalır?
Yuxan, əslində bir çoxları hesab edir ki, heç siyasi məhbuslarla bağlı da öhdəlik tam yerinə yetirilməyib. Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı İctimai Monitoring Komissiyasının üzvü İntiqam Əliyev deyir ki, söz gedən qurumun siyasında olan şəxslərin əksəriyyəti sonuncu ev fərmanı ilə azadlığa buraxılsa da, siyasi məhbus problemini doğuran səbəblər hələ aradan qaldırılmayıb.
Yəni, Azərbaycanda söz azadlığı, birləşmək azadlığı, ədalətli mühakimə araşdırması hüququ, korrupsiya mühitində normal vəziyyət yaradılmayana qədər siyasi məhbuslar problemi həmişə olacaq. Ola bilər ki, problem müvəqqəti həll olunub, prezident əfv fərmanı verməklə siyasi məhbusların siyasını boşaldır. Amma təcrübə göstərir ki, bu siyahı mütəmadi olaraq dolur və boşaldır.
İctimai Monitoring Komissiyasının üzvü İntiqam Əliyev belə deyir. Millət vəkili Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qulam Hüseyn Əlibəylinin sözlərinə görə isə üç mühüm məsələ var ki, onları da yerinə yetirilməyən öhdəliklər sırasına aid etmək olar.
Seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi və seçki komissiyasının formalaşdırılması məsələsidir. İkinci, sərbəst toplaşma qadağalarına təyinat verilməsi məsələsidir. Üçüncü, ictimai televiziyada yazılması məsələsidir. Yəni bu üç məsələ xüsusi diqqət mərkəzindədir.
Qulam Hüseyn Əlibəyli deyir ki, sərbəst toplaşma qadağaları ilə bağlı məsələ öhdəliklərin əks olunduğu 222 saylı sənəddə özəksini tapmasa da sonradan ora əlavə edilib. Bu öhdəliklərdən isə onlar xüsusilə seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı məsələlərin üzərində dayanırlar. Qulam Hüseyn Əlibəyli bildirir ki, nə seçki məcəlləsi öhdəliklərdə qeyd edildiyi kimi ölkədəki əsas siyasi qüvvələrin mənafeyinə cavab verir, nə də seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün şərait bütünlükdə yaxşılaşdırılıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başqa bir üzvü Kültəkin Hacıyeva isə qeyd edir ki, seçki məcəlləsi hazırlanarkən Venesiya Komissiyasının bir sıra tövsiyələri nəzərə alınıb. Ancaq ötən il Venesiya Komissiyası ilə ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu əlavə tövsiyələrlə çıxış ediblər. Kültəkin Hacıyeva ümid edir ki, yaxın vaxtlarda o tövsiyələrdən də bir sıra müddəalar seçki məcəlləsində öz əksini tapacaq.
Mən düşünürəm ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri tamamilə fərqli olacaq. Yəni şəffaflığına görə, ədalətliyinə görə, yəqin ki, daha öncəki seçkilərlə müqayisədə irəliyə doğru çox cəsarətli bir addım olacaq və İlham Əliyevin son addımları, xüsusilə bax bu imzaladığı əsgərman və siyasi səhvlə məşğul olan çox sayda insanın azadlığa buraxılması, özə kifayət qədər iqtidara münasibətdə kəskin mövqedən çıxış edən şəxslərin azadlığa buraxılması, İlham Əliyevin seçki öncəsi demokratik şərait yaratmaq və seçkiləri tam ədalətli demokratik şəkildə keçirmək istəyindən xəbər verir.
Gültəkin Hacıyev etiraf edir ki, ölkədə demokratikləşmə prosesi arzu edilən sürətlə getmir. Ancaq onun sözlərinə görə bu ləngliyin başlıca səbəbi cəmiyyətin siyasi səviyyəsinin o qədər də yüksək olmamasıdır.
Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrində olduğu kimi hakimiyyətin daxilində də öz işin öhdəsindən gələ bilməyən, ola bilsin ki, bu baş verən prosesləri lazımınca qavraya bilməyən, müasir tələblərə, müasir standartlara cavab verməyən insanlar var. Hökumət sistemində də bu insanlar az deyil, icra strukturlarında da bu insanlar az deyil və bütövlükdə bunlar cəmiyyəti formalaşdıran insanlardır, yəni cəmiyyətin tərkib hissəsi olan insanlardır. Yəni bugün Azərbaycanda problemlər varsa, onun üzərinə hər birimizin bu məsələdə məsuliyyəti var.
Gültəkin Hacıyev bununla belə qeyd edir ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda hamdan çox demokratik islahatların aparılmasında maraqlıdır. Qulam Hüseyin Əlbəyli isə hesab edir ki, prezidenti hakimiyyətin başqa üzvlərindən ayırmağa bir elə əsas yoxdur.
Hakimiyyət doğrudan da ola bilsin ki, yetkis deyil, mən onu başa düşürəm, yetkis deyil, müxtəlif orada qüvvələr təmsil olunur və bir-birinə qarşı ötürü mübarizə aparılır, bu təsir göstərir. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, əgər bütövlükdə hakimiyyətin rəhbər deyil, yəni hakimiyyətin başçılığı edən şəxsin siyasi iradəsi olarsa, bir mənalı siyasi iradəsi olarsa, bu məsələ həll oluna bilər.
Qulam Hüseyin Əlibəyli fikirlərinin təsdiqi üçün sonuncu əhd fərmanını misal göstərir. Onun sözlərinə görə hakimiyyətin bəzi üzvləri seçki məhbuslarının əhv edilməsində maraqlı olmayıblar. Ancaq prezident necə ki, bəzi hakimiyyət üzvlərinin istəyinin əleyhinə gedərək seçki məhbuslarını azad etdi, başqa məsələlərdə də iradə nümayiş etdirə bilər. Qulam Hüseyin Əlibəylinin sözlərinə görə məhz dövlət başçısı yetərli siyasi iradə nümayiş etdirə bilmədiyindən Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri hələ ki tam yerinə yetirə bilmir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra müxalifət deyirdi ki, hakimiyyətə 2 həftə vaxt verir. Media qurumları nümayişlərlə hədələyirdi. Ancaq sonradan Daxili İşlər Nazirliyində adam oğurluğuna məşğul olan dəstənin tutulması, siyasi məhbusların buraxılması kimi hadisələr Elmar Hüseynovun müəmmalı qətlini arxa plana keçirdi. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, kənardan baxanda belə təəssürat oyanır ki, sanki Elmar Hüseynovun qətli yaddan çıxır, bu doğrudan mı belədir? Həmin o media, siyasi qurumlar indi nə deyirlər? İstintak nə yerdədir?
Elxan, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri bu qətllə bağlı hadisələrdə səngimənin olduğunu deyirlər. Elmar Hüseynovun yaxın dostu, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xuduoğlu səngiməni istintaqın hazırki gedişi ilə əlaqələndirir.
Təəssüflər olsun ki, rəsmi istintaqdan hələ köhnə məlumatları təkrarlamaqla məlumatı alır. Yeni elə bir şey yoxdur. Hələ ekspertizadan da təəssüflər olsun ki, heç bir cavab yoxdur. Rəsmi istintaqdan təzə məlumatlar gözləyirik hələ ki. Əlbəttə, səngiyir proseslər və istintaq da təqribən o istiqamətdə aparılır ki, bu hadisələr ümumiyyətlə səngisin. Və bunun səngiməyin bir tərəfdən obyektiv səbəbləri də var. Bu obyektiv səbəblər yeni, daha gürültülü cinayət işlərinin açılması oldu.
Şahbaz Xudoğlu, Jurnalistlər Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət isə səngimənin səbəbini həm Hacı Məhmədovun bandası ilə bağlı xəbərlərin yayılması, həm də jurnalistlərin passivliyi ilə əlaqələndirir.
Səngimənin nəyinki hiss edirik, biz bunu proqnozlaşdırırdıq da əslində. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti ki, Elmarın qətlindən sonra canpəşanlıq etməyə başladı. Biz onda başa düşdük ki, hakimiyyət təşəbbüsü ələ alır. Bir tərəfdən Hacı Məmmədovun dəstəsinin ifşa olunması bir qədər gündəmi işğal etdi. İkinci bir tərəfdən isə bu istintaqın güya ki, aparılmasında hakimiyyətin maraqlı olduğunu iddia etməsi də bəzi adamların əl qolunu bağladı, yəni passivləşməyə məcbur etdi. Və təəssüflər olsun ki, biz jurnalistlərdə də arzu etdiyimiz o həmrəyliyi görə bilmədik. Baxmayaraq ki, Elmarın o dəfn mərasimində minlərlə insan iştirak etdi. Jurnalistlər hər halda kifayət qədər emosional bir şəkildə öz fikirlərini bildirdilər, amma bundan sonraki günlərdə o həmrəylik səfərbər edilə bilmədi. Bizim toplantımız yenə də oldu. Atacağımız addımlarla bağlı müzakirələr apar. aparırıq. Yəni istisna deyil ki, biz bu 40 mərasimi başa çatana qədər izdihamlı bir tədbir keçirək, açıq hava tədbiri.
Azər Həsrət. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bildirir ki, Elmar Hüseynovun dəfn edildiyi gün dediyi fikirlərin üstündə qalır. Əli Kərimli yaxın günlərdə siyasi müttəfiqləri ilə keçirəcəkləri birgə etiraz aksiyalarında bu qətlə də toxunacaqlarını deyir.
Bizim indiki mövqeyimiz Elmar Hüseynovun qətlinə həmin faciədən dərhal sonra nümayiş etdirdiyimiz fikirdən qətiyyən fərqlənmir. Biz hesab edirik ki, o vaxt biz düzgün olaraq bu qətlə dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş terror kimi qiymətlər vermişik. Çünki icraçının kim olmağından asılı olmayaraq bu qətlin arxasında indiki rejimin mənsubları dayanır. Buna bizim qətiyyən şübhəmiz yoxdur. Mən o zaman demişdim ki, Ukraynadakı nümunə göstərdi ki, o zaman ki Ukraynada qətlə yetirilmiş jurnalist Kongadze'nin qatillərinin tapılması üçün Ukrayna hakimiyyətinə 2 həftə vaxt kifayət elədi. Deməli, Azərbaycan hökuməti də istəsə, 2 həftə ərzində bu cinayəti istizlərlə aça bilər. Və mən bildirmişdim ki, əgər bunu eləməsələr, demək hakimiyyət maraqlı deyil və o zaman biz hakimiyyətdən məsuliyyət tələb eləyəcəyik. Mən indi həmin mövqedə qalıram. Hal-hazırda bizim müttəfiq partiyalarla məsləhətləşmələrimiz gedir. Mən deyə bilərəm ki, yaxın günlərdə artıq mitingin vaxtı elan olunacaq. Mitingdə tələblərdən biri də Elmarın qatillərinin cəzalandırılması olacaq. Bu, dövlət terrorunun qarşısının alınması və cəmiyyətdə belə halların təkrarlanmayacağına təminatların yaradılması olacaq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov isə istintaqın hazırki geçişi ilə bağlı yeni məlumat almadığını bildirdi. İstintaqın işindən razı qalıb qalmaması haqqındası deyir ki, ortada heç nə olmadığından nəsə deməyə də çətinlik çəkir.
Nə onlardan hələ dəqiq bir şey deyən yoxdur istintaqdan, hələ göz çatmıyor paşa. Ona görə bu qalıb bir dənə, bu qəzətləri də oxuyuram, orada da hələ ki, bir şey vermirlər. Yox, gələ bir şey çıxsın ortalığa ki, mən görüm razıdayım, razı görüm, hələ heç nə yoxdur axı. Hələ gecir istintaq, mənə də çağırıblar, səhərə gecim görüm nə səhərdir, necə deyil, nə deyirlər. Görə evdə bir şey olsun, desinlər, mən onda görüm razıyam, yoxsa razıdır.
Sabir Hüseynov. İstintaqın işinə gəldikdə isə Respublika Prokurorluğunun prokuroru Eldar Məcidovun verdiyi məlumata görə istintaq əməliyyat tədbirləri gedir. Qətlə bağlı təyin edilmiş ekspertizalar hələ başa çatmayıb. Türkiyədən gəlmiş mütəxəssislər əməliyyat işlərinə yaxından kömək göstərirlər.
Ekspertiza keçirilir, hazır da var, nəzər qalınır. Bu versiya işlənilir, o hər versiyada məsələn işləndə digər versiya çıxır ortaya, yaxşı gedir. Bağlı işlə, açılış olsaydı, amma konkret nəticə yoxdur, sadəcə ki, məsələn, bu versiya daha üstündür.
Eldar Məcidov ölümündən əvvəl Elmar Hüseynovu axtarmış və özünü visal kimi təqdim etmiş adamın fotorobotuna uyğun bir nəfərin də aşkar olunduğunu bildirdi. Ancaq Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı həmin şəxsin də Elmarı axtaran adam olmadığını bildirib. Prokurorun sözlərinə görə istintaq qrupu indiyədək 3 nəfər visal adlı şəxsi dindirib, ancaq onların heç biri fotorobota uyğun gəlməyib.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də inflyasiya təhlükəsi haqda. Azərbaycanda son ayların bahalanması göz qabağındadır. Ancaq inflyasiyanı, özdə inflyasiyanın özünü yox, onun təhlükəsini Mərkəzi Bank indi etiraf eləyir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, Azərbaycanda hazırda inflyasiya nə qədərdir? Hökumətin rəsmi dediyinə və ekspert qiymətləndirmələrinə görə.
Elxan, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə son bir ildə ölkə bazarlarında 13% bahalaşma gedib. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından Çingiz Tağıyev isə deyir ki, onların hesablamalarına görə də bir il ərzində inflyasiya 13-14% olub, amma bu bütün mal və xidmətlərə aid olan bir hesablamadır. Yəni bu siyahıda yağ da, ət də var, paltar yuyan maşın, tostoran da var. Onun sözlərinə görə bu malların içində ən çox qiyməti artan ərzaq məhsullarıdır. Həmin məhsullar ki, əhalinin böyük bir hissəsinin, yəni kasıb ailələrin ərzaq zəmbilinin 70-80%-ini təşkil edir. Bu fikri Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinlər də söylədilər.
Əsas nə? Əsas ət qiyməti, yağı qiyməti, əsas produktlardır da, mal, süt, nə bir hamısı qiyməti qalxıb.
Fason üçün maslı, xleb.
Günə baxan yağı, çörək və ümumiyyətlə ərzaq məhsullarının qiyməti artıb. Əgər 2003-cü ili götürsək, günə baxan yağını 4000 manat almaq olurdu. İndi isə 6000 manat.
Bu Bakı sakinləri idi. Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatları Konfederasiyasından Çingiz Tağıyev isə deyir ki, gündəlik alınmayan və qiyməti cüzi artan mallar da var ki, Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiyanın səviyyəsini hesablayanda həmin mallar da siyahıya daxil edilir və ümumi göstərici aşağı olur. İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının sədri Orxan Kərimov isə deyir ki, hökumətin bu il 5% inflyasiya gözlənilməsi ilə bağlı proqnozu real deyil.
Röşən, bəs inflyasiyanın indiki səbəbləri nədir? Yəni, bu artmaqda davam eləyəcəkmi?
Elxan, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Əli Əlirzayev deyir ki, artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf eləyir və indiki dövrdə hökumətin inflyasiyanın səviyyəsini əvvəlki kimi cilovlamaq imkanları azalıb. Bundan başqa onun sözlərinə görə dünyada neftin qiymətinin artması, 50 dolları keçməsi Azərbaycana xeyir verməklə yanaşı ziyan da vurur.
Neftin qiymətinin artması da bizim üçün ola bilsin ki, belə baxanda gəlir gətirir, bizim neft ölçəyi, neft ixrac edən ölçə olduğumuza görə də onun satılı neftə görə alınan gəlir artır. Amma neftin artması bütövdə iqtisadiyyatında artımın, yəni qiymət artımının getməsinə səbəb olur. Dünyada məhsulların qiyməti artırsa, ölçə də Azərbaycan da həmin ölçələrlə bir yerdə təmasda inteqrasiyyat olduğuna görə bu alır, bu daha qiymətli məhsullar alır. Ona görə orada istər-istəməz ölkənin daxilində qiymətlərin dəyişməsi baş verir. Qiymətin qalxmasının əlbəttə birbaşa ölkənin gətirdiyi gəlirlərə şeyi varsa, ölkənin mal alanda, yəni ixal edəndə aldığı məhsullara, bağlı məhsullar alanda o həmin qiymətdən gələn gəlir itirmiş olur.
Əli Əlizayev dünyanın başqa aparıcı valyutalarına nisbətən qiymətdən düşən dolların da Azərbaycanda inflyasiya proseslərinə səbəb olduğunu deyir.
Birinci Azərbaycanda dollar gətirən ölkədir. Həmin Azərbaycana gətirən dollar qabaqca məsələn bir maşın, digər ki, hüquqlu maşın 4000 dollar alır, şimdi də 5500 dollar alınır. Və yaxud da hər hansı bir binanın yaxud da mənzilin dəyəri 10.000 dollar isə indi 30.000 dollar olur. Bunun bu da təsir edir. Bunu da bu demək bilavasitə inflyasiyanın mənbəyidir. Yəni dolların da alır.
Amma Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavinindən fərqli olaraq, Trend Agentliyinin eksperti İbrahim İbrahimov düşünür ki, neftin bahalaşması və dolların ucuzlaşması Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəbləri deyil. Əsas səbəb onun fikrincə dövlətin büdcə xərclərinin artması, maaşların qaldırılması və ərzaq malları bazarında süni qiymət artımlarıdır.
Monopoliya deyirlər. Yəni ki, hansısa sahələrin bir adamın əlində cəmləşməsi əsas səbəb kimi baxıla bilər.
Bu da Trend Agentliyindən İbrahim İbrahimovun fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qar mətbuatının icmalı, icmalla sizi Etibar Rəsulov tanış edir.
Guardian qəzetinin məlumatına görə hazırda ABŞ-ın Kubadakı Guantanamo bazasında saxlanan 545 məhbusdan biri azərbaycanlıdır. Çərşənbə axşamı o məhkəmə dinləmələrində iştirakdan imtina edib və özünün iştirakı olmadan işinə baxılıb. Adı açıqlanmayan 29 yaşlı azərbaycanlı Talibana qatılmaq məqsədi ilə Əfqanistana gəlməkdə ittiham olunur. Onun həmçinin Əfqanistanda Əl-Qaidənin düşərgəsində təlim keçdiyi bildirilir. Müttəhim isə öz açıqlamasında müstəntiqləri görmədiyi işi boynuna qoymaqda günahlandırıb. Mən Talibanı axtarmamışam, Amerikalılara qarşı vuruşmamışam deyən azərbaycanlı məhbusun sözlərinə görə o Əfqanistana Quran və Ərəb dilini öyrənmək üçün gəlibmiş. Financial Times qəzeti hesab edir ki, Rusiya, Çin və Birləşmiş Ştatlar Qırğızıstandakı hadisələrə qarışmamalıdır. Qırğızıstan kiçik və kasıb ölkədir, amma onun geosiyasi mövqeyi olduqca əlverişlidir.
İndi isə hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Salam, Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Verilişi mən aparıram, Abbas Cavadi. Keçən həftə sonunda Azərbaycanda, Arazın hər iki tayında, İranda, Əfqanistanda, Orta Asiyada və Türkiyədə, ha belə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar arasında Novruz bayramı qeyd olundu, cəşn tutuldu. Keçmiş Novruz bayramınızı biz də yenidən təbrik edir. Hamınıza xoşbəxtlik, uğur, şadlıq, müvəffəqiyyət və sağlıq arzulayırıq. Keçən həftə Amerikada Azərbaycan dilində bir yeni televiziya proqramı, televizyon bərnaməsi fəaliyyətə başladı. Azərbaycan, İran və Türkiyədə də bu bərnamələri tutmaq olar. Bu televiziyon bərnaməsinin adı Azərbaycan Nidasıdır. Bu bərnamə Cəmşid Şurəvi tərəfindən idarə olunur və hər gün Təbriz vaxtı ilə axşam saat 8:30-dan, yəni Bakı vaxtı ilə saat 9-dan, gecə 9-dan 11:30-a kimi Təbriz vaxtı ilə, yəni Bakı vaxtı ilə saat gecə 12-yə kimi, yəni gecə yarısına kimi yayımlanır. Bu verilişləri Ləhzə kanalında Telestar 12 Pekində tutmaq olar. İkinci kanal isə Güney Azərbaycan TV və ya qısacası Günaz TV-dir ki, Əhməd Obalı tərəfindən idarə olunur. 24 saatlik xidmət verən bu kanal da Telestar Pekindən yayımlanacaq. Bu bərnamənin son texniki işləri qurtarmaq üzrədir. Bizim məlumatımıza görə 1-2 həftəyəcən verilişə başlayacaq. Bundan qabaq, Rəhman Əsədullahi tərəfindən təşkil olunan və 2 il fəaliyyət göstərən Odlar Yurdu kanalı mali çətinliklərdən ötürü dayandırılmışdı. Və axırda hər həftə olduğu kimi, Harvard Universitetinin Xəzəryanı Ölkələr üzrə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri xanım Brenda Şeferin İran-Azərbaycanı barədəki kitabı haqqında söhbətimizin növbəti parçasına qulaq asaq. Bunu da sizin üçün Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu hazırlayıb.
Brenda Şeferin fikrincə, Azərbaycan xalqının kimliyini təyin etmək və onun bugünkü mahiyyətini müəyyənləşdirmək uğrunda 16-cı əsrin əvvəlləri dönüş nöqtəsi sayılır. 1501-ci il Şiə təriqətinə mənsub olan Səfəvilər Təbrizdə hakimiyyətə çatır. Onlar daha sonra İranın ərəb hücumlarından əvvəlki sərhədlərinə qədər öz ərazilərini genişləndirir. Səfəvilərin əhalini məcburi şəkildə şiələşdirməsi Azərbaycan xalqını da birləşdirir. Belə ki, Arazın hər iki sahilində yaşayan türk dilli bu xalq, əksəriyyətlə şiə olmaqla başqa türklərdən fərqlənir. Səfəvilərin İran əhalisini şiələşdirməklə əsas məqsədi də elə bu idi. Onlar İran ərazisini Osmanlı hakimiyyətinin nüfuzundan qorumaq istəmişlər. Bunun isə 3 böyük nəticəsi olub. Azərbaycan türklərinin Osmanlı türklərdən fərqlənməsi. Belə ki, onların arasında olan əlaqələrin kəsilməsi ilə dillərinin müstəqil inkişafı və bir-birindən uzaqlaşması. Eyni zamanda farslarla azərbaycanlıların şiə bayrağı altında bir-birinə yaxınlaşması və digər tərəfdən Azərbaycan xalqının şiə təriqətinə mənsub olan yeganə türk dilli bir xalq kimi ərsəyə çatması. Başqa sözlə, Arazın iki sahilində yaşayan əhalinin təkcə vahid dil yox, həm də vahid din altında birləşməsi. Yazıçı Səfəvilərin hakimiyyəti altında Azərbaycan dilinin də geniş inkişaf etdiyini bildirir. O, Şah İsmail Xətaini Azərbaycan şeirini ərəb-fars sözlərindən təmizləyən və ədəbi dillə şifahi xalq dilini bir-birinə yaxınlaşdıran ilk Azərbaycan şairi kimi təqdim edir. Daha sonra Şah Abbasın paytaxtı İsfahana köçürməsi ilə bütün İran ərazisində Azərbaycan dilinin saray, dövlət və hərb dili kimi rəsmiləşdiyini söyləyir. O, İranika ensiklopediyasına əsaslanaraq, həmin dövrdə Azərbaycan dilindən fars dilinə 1200 sözün keçməsi və bununla Azərbaycan dilinin fars dilini zənginləşdirdiyini bildirir. Yazıçı həmin prosesin Azərbaycan mənşəli Qacar hökuməti zamanı da davam etdiyinə inanır. O, 19-cu əsr boyu İranın əksər ziyalılarının azərbaycanlı olduqlarını və İrandan qərb ölkələrinə göndərilən ilk tələbələrin yalnız azərbaycanlılardan ibarət olduğunu bildirir. Dr. Şeyfer dövrün sənədlərinə istinad edərək göstərir ki, 19-cu əsr xaricə səfər edən İran ziyalıları və İranın bütün dövlət adamları fars dilini heç də yaxşı danışa bilmirmişlər. Onlar öz qərb səfərlərində fars dili bilən tərcüməçilər yox, türk tərcüməçilərindən asılı olmuşlar. Bu isə İranlıların fars dilli olduqlarına inanan qərb diplomatlarını olduqca təəccübləndirmişdir.
Əbülfəz Paşaoğlu, bu qədər bu həftəlik Təbriz Ekspres söhbəti də burada başa çatdı. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Dərsəm öldürənlər, dərməsəm öldürənlər.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.